blaðsíða 87. Þú gætir fengið sólsting, sagði Múta og skvetti vatni yfir höfuðans. Þú þyrftir að komast í bað. Já, ég þrái það, andvarpaði Tsatsiki og stakk sér á bólakaf. Hann sveið í augun. Það gerir saltið, sagði Múta hlæjandi. Þetta nú einu sinni miðjarðarhafið. Svo sneri hún honum í kringum sig eins og hún gerði svo oft þegar hann var lítill. Fötin hennar flutu á vatninu umhverfis hana eins og risa stór kragi. Nokkrir ferðamenn lá í sandinum og bökuðu sig í sólinni, en annars virtist Agios Amos mannlaust með öllu. Þorpið var lítið og lá utan í klettóttri fjallshlíð. Húsin voru hvítkölkuð og skjanna björt í sólinni, svo Tsatsiki varð að taka fyrir augun. Við bryggjuna lágu fiskibátar í öllum regnbúans litum. Það var góð lykt af þeim. Er þetta lykt af kolkrabba? Spurði Tsatsiki. Já, sagði Múta, og blóðbergi og furu og ólífutrjám. Hér eru hugsanablöðrur. Hvernig var umhorfs Agios Amos? Hvaða lykt fundu Tsatsiki og Múta? Við ströndina voru nokkrar verslanir, veitingastaðir og kaffihús. Í forsælu undir stráskyggni voru borð og stólar. Þar sátu nokkrir kallar og horfðu spyrjandi á Tsatsiki og Mútu. Hann horfði á móti. Skildi einhver þeirra vera pappi kolkrabbi. Nei, hann pápið inn var sætur kall, sagði Múta. Og það hann áreiðanlega ennþá. Hvar á hann heima? Það upp frá, sagði Múta og benti. Efst uppi á asnaskýtskötu. Það heitir engin gata svoleiðis, sagði Tsatsiki. Jú, hér nefnilega allt svolítið öðruvísi, sagði Múta. Þau sátu í heitum sandinum og létu sólina þurka fötin á meðan Agios Amos vaknaði smám saman af miðdegisblundinum. Fólk horfði forvitið en vinsamlega játt til þeirra. Gamall svartklættur og sólbrendur kall teymdi þreytan astna undir þungri byrði af stórum vatnsmelónum. Tsatsiki varð samstundis banhungraður.